Ceļa būve atkal nonākusi zemākajā punktā. Šāds secinājums izskanēja pagājušo nedēļu ceļa nozares konferencē, raugoties uz pieejamo naudu. Covid pandēmijas finansējums izsmelts, nu jāpaļaujas uz pašu budžeta iespējām, bet tās, kā zinām, šobrīd lielākoties tiek atvēlētas valsts drošības stiprināšanai. Par esošo situāciju par tuvākajiem nākotnes gadiem šorīt izmantosim iespēju sarunāties ar biedrības Latvijas ceļa būvētājas valdes priekšsēdētāju Andri Bērziņu. Labrīt!
Labrīt!
Šis zemākais punkts mums ir tikai saistībā ar pieejamo finansējumu?
Nu, tas ir tās augtais bāzes finansējums, kas ir ielikts. Ja? Tur tātad, citus gadus tur nāca klāt vēl Eiropas Savienības kaut kāds līdzfinansējums vai kaut kādas citi resursi, programmas kaut kādas. Šobrīd mēs esam palikuši faktiski tikai ar to bāzes finansējumu, kas nodrošina, nu viņš nodrošina tādu, nu, tādu eksistēšanu, tādu, bet, bez attīstības.
Bet tas zemākais, es gribēju saprast, tas zemākais punkts ir saistīts tikai ar finansējumu. Kāds ir ceļu kvalitātes stāvoklis, arī zemākais punkts mums šobrīd ir tomēr ne.
Nē, ceļu kvalitātes stāvoklis tieši pateicoties Eiropas naudām un sevišķi Covid naudām, tam NMS naudām, tur faktiski ir izdevies, zinām, tādu izrāvienu vismaz valsts galvenajiem ceļiem, tur 75% galveno ceļa ir labā un ļoti labā stāvoklī. Ja? Bet tā jau ir tāda lieta, ka pēc 5 gadiem viņš vēl nebūs vēl labā stāvoklī.
Tik slikti uzbūvēti?
Nē, viņš nav slikti uzbūvēts. Viņš ir uzbūvēts atbilstoši projektiem. Bet
tie paši projekti jau arī paredz, ka pēc 5 gadiem ir jāatjauno un jāuztur.
Pēc 5 gadiem ir jānofrēzē nos tas. Mums jau tas sliktums ir tas, ka apakšā ir mīksta zeme, jā, vai no kūdra, vai ka mums nav, teiksim, granīta pamats un tur visur. Mums ir, mēs, tad jānofrēzē nost kārtiņ, jo veidojas tās plaisas, kas ir šķērs plaisas, kas iet pat līdz 2 metru dziļumam iekšā. Un paldies Dievam, ka mums ir, esam tādā klimatiskā joslā, kur mums, teiksim, vidēji pa ziemi 16-17 reizes sasalšana un atkušana. Un atcerties, ka ūdens, teiksim, sasalstot izplašās, tas ir vienīgais, man liekas, šķidrums, vismaz, cik es zinu, ja, kurš tās plaisas, tiekot tajā plaisā un sasalstot, izplēš to plaisu vēl platāk, un tas tāds bezgalīgs process.
Bezgalīgs process uzturot lielos un svarīgos ceļus, un sakot par reģionālajiem ceļiem, ka nu, tur īsti tādu labu risinājumu nav, jo nu, šobrīd neskaitām reģionālie ceļi patiesībā jau ir pielīdzināmi valsts nozīmes ceļiem, tāpat par reģionālo reformu runājot. Nu,
jā, nu reģionālo reformu tā programmiņa arī ir beigusies, nu tur tiešām ir palikuši vēl vesels lērums ceļu, kuras varētu sakārtot. Nu, tā būtība tajā reģionāla reformā bija tāda, ka nu, izdarīsim tā, lai vismaz viens asfaltēts ceļš iet uz katru novadu, un lai pa to vienu ceļu var aizbraukt un atbraukt, un tātad, lai tas būtu vismaz komfortabls. Bet uz tiem starp tiem novadiem ir pa 2, pa 3, pa 4 reģionālie ceļi, un tur ir tā problēma šobrīd, ka uz tiem tas tā slodze, jeb tā intensitāte, ceļa intensitāte ir mazāk, un tāpēc pa viņiem it kā brauc mazāk, un viņi tika atlikt nākošā kārtā. Bet tas paradoks jau ir tāds, ka tikko tu to ceļu saremontē, tā viss no tiem 3-4 ceļiem, viss transports sagāžās uz tā asfalta tā ceļa, un tur tā slodze pēkšņi izrādās divreiz lielāk, nekā viņi bija projektā ieplānot, un tas ceļš atkal brūk kopā. Nu, tā ir tāda nu, mūžīgā cīņa, bet nu, jāsaka, ka šobrīd mēs neredzam tādu kaut kādu tādu gaismu tuneļu galā, kas ļaut ceļu būvētājiem būt pārliecinātiem. Un tas jau arī atspoguļojas faktiski tajā mūsu dzīvē. Mēs ļoti nopietni esam gatavojušies šai te ceļu būvas sezonai. Bet jāsaka, ka nu, tādas pārliecības pa nākotni un galvenais tādas zināšanas vismaz 3-5 gadus uz priekšu, kas tad tur būs, lai varētu pirkt tehniku, ja? Tur, teiksim, mācīt cilvēks, pieņemt jaunas cilvēks, nu nezinām, vai vajadzēs viņus vai nevajadzēs.
Tad tie cilvēki uz to brīdi, kad ir projekts, ir jāpieņem un jāsauc talkā no kaimiņu valstīm, no vēl tālākām ārzemēm.
Nu, no kaimiņu valstīm mēs pagaidām neko nesaucam, mums ceļu būs uzņēmumi palikuši kā uzņēmumi, kur ar saviem cilvēkiem, ar savām tehnikām, pa ziemu mēs nesezonas laikā mēs darām vai no kādas citas darbas, kuras var darīt. Jeb nu, ir notiek mācības, jeb, nu, visādas formas tiek meklētas, kā tos speciālistus noturēt. Bet ir jau arī otra lieta tāda, ir notikusi paaudžu maiņa vispār tajā nozarē. Nu, tie cilvēki, kas 90. Gados pilna spēka, enerģijas un deksmas metās visā tajā ceļa sakārtošanā, liela daļa no viņiem ir aizgājusi jau pensijā un nāk jauna paaudze. Es negribu teikt, ka viņi ir slikti, viņi ir labi, labi tie cilvēki, bet vienalga tā ir jaunā paaudze, kur nebalstās vairs uz kaut kādām tādām, nu, tādām emocionālām, emocionālu
pārliecību
par to, ka tā vajadzētu darīt, vai ne, un tā, viņi ir tā pragmatiskāki, viņi drusku skaita naudu, skaita savu laiku, skatās, kas notiek citur pasaulē.
Bet nu par to, kas notiek citur pasaulē, ir arī mūsu zinātnieki un pētnieki, kas arī domā, meklē dažādas risinājumus, kā uzlabot ceļu segumu, kā izmantot esošos resursus, tās pašas vecās riepas pārstrādājot, pat ārzemēs, izmanto šos risinājumus un testē arī vietām Latvijā izmanto. Nu, tas nav tas, lai arī plāksters, bet pagaidu ceļš ejams, ka tos pašus reģionālos ar mazliet mazāku, netik prasīgu, tehnisku prasīgu skatu pārklāt ar asfaltu un arī nu, kaut uz laiku būs labāk.
Es domāju, ka tas projekta pasūtījums, ko pasūtītājs, tas jau tieši tā apmēram arī tiek darīts, tiek mēģināts ar To salīdzinoši nelielo naudiņu izstiept iespējami plašākā gabalā skaidri apzinoties, ka, teiksim, tās kvalitātes, ko viņi pasūta projektā, pēc 5 gadiem būs sabrukuši un pēc 5 gadiem atkal vajadzēs. Vai ne? Tā es domāju ar, teiksim, ceļu pamatnes nomaiņu un pilnīgi rekonstrukciju, kas nozīmē, ka tas ceļš viens 15 gadus varētu pilnīgi droši 20 stāvēt un labi kalpot. Jā, Ja tas tā notiek, kad mēs esam spiesti tā stiept, tā jau tas tiek darīts. Jā. Tur, kur iespējams pamatni būtu jānomaina, tur mēs tikai nofrezējam augšējo kārtiņu un liekam jaunu kārtu, ja var kaut kādu recikli palaižam. Un šīs metodas jau visas tiek piemērotas mūsu konferencē, jau, kas bija pagājuši nedēļa. Tā, par to tika runāts un tika runāts arī par to, ka teiksim, sāk eksperimentēt ar dažādām lietām. Jūs pieminētā gumija, piemēram, Lai nonāktu līdz tam gumijas pulverim, ko var piemietot asfaltbetonam, ja, ir ļoti daudz darba jāieliek un ļoti daudz arī degvielas un visādi mehānismi nepieciešam. Citiem vārdiem tā gumija kaut ko maksā. Un ja valsts pateikt, ka jums jājauc tā gumija klāt, nu droši vien, ka mūsē iesāktu jaukt viņu klāt. Ja. Bet tie eksperimenti, kas bija pamēģinot ciesa jaukt klāt, vienreiz bija tādi, ka viena no asfaltbetona rūpnīcām tika tā aizķēpāt, ka divus mēnešus viņi tīrīja, kamēr viņi varēja attīrīt un kamēr viņi varēja sākt normālāk ražot asfaltu. Tā kā tur ir, tā ir tāda runga ar vismaz diviem galiem. Jā. Mm-hmm.
Bet nu, tas, pie kā Alla šādas sarunas nonāk un atgriežas pie ceļu fonda, pie tā, ka ir jāmeklē kāds īpašs veids, kā akumulēt naudu ceļu remontiem. Nu, līdz šim esam iztikuši ar Covid un Eiropas Savienības. Šajā drošības jautājuma prioritātes sakarā par tādām lietām vairs nerunā?
No, es domāju, ka jaunai vienotībai noteikti ir jāņem vērā to, ka Einārs Reps publiski atzinās, ka tas ir viņa lielākais nodarījums Latvijas valstī. Viņš tikai neteica, ka to vajadzētu atjaunot autoteļu fondu, bet Eviks Siliņas rokās ir pilnīgi visi instrumenti, lai to izdarītu. Es gan, protams, pragmatiski skatoties, neredzu šodien, ka tas atjaunots autoceļu fonds, tas nozīmē, ka atkal kādam noņemt to naudu, jā, kur aiziet ceļiem. Nu. Tā kā, acīm redzot, tur nebūs ātri un strauji risinājumi. Tur kaut kā.
Tad tā lielākā sāpa šobrīd ir valsts vietējo ceļu stāvoklis. Vai tur varētu būt risinājums privātā partnerība? Jeb tas nav
interesanti. Domāju, ka privātai partnerībai vietējie ceļi vispār nav interesanti. Un ja tā īsti padomā, tad valstī vispār nav vajadzīgi nekādi vietējie ceļi, jo īstenībā viņi nu, nav tādi, kas uz kaut kurien speciāli aizved. Tas savulaik, man liekas, tīri politiski tik izdarīts, kad šos te 11 tūkstoši vietējo ceļu tur iekļāv iekšā tajā valsts ceļu programmā. Nu, un cik es zinu, tad iepriekšējie cilvēki mani, piemēram, teikuši, ka viņi to ir darījuši tāpēc, lai savāktu nepieciešamo kilometru skaitu, pēc kuru rēķināt normatīvi nepieciešamo naudas daudzumu ceļu kopumā uzturēšanai. Es domāju, ka tie vietējo ceļu nākotni ir, viņi būtu jānodod pašvaldības rokās, jo pašvaldības dzīvo ar šiem ceļiem un tie ceļi pēc savas būtības ir tieši tādi paši kā vispārējie pašvaldības ceļi. Mm. Tā kā es domāju, ka un nauda otrkārt, nauda jau tur nevar dabūt nekur. Viņi ir stipri nolaisti tie vietējie ceļi. Tam ceļam nav ne profila, viņi bieži vien ir vannas, ja? Tāds, kur taisn, tā vietā, lai ūdens notecēt, viņš satiek iekšā tur. Ja.
Nu jā, pašvaldības jau arī saka to pašu. Nu, ja valstī nav naudas, tad par kādu naudu pašvaldības tu iznot. Bet nu, runājot par publisko-privāto partnerību, mums ir viens projekts, Ķekavs apaceļš, par Bausku šobrīd runā.
Ļoti labs projekts, jā.
Ir vēl kādi virzieni, kur tas
Rīgas,
varētu?
Vēl ir Rīgas apaceļš, tas ir nu Via Baltika, jā, kā saka, viņi būtu jāpārtais. Mums jau jāskatās, kas notiek apkārt, nu. Lietuvieši pie Latvijas robežas ir pieveduši 4 virziena ātri gaitas ceļi, pa kur taisno aizbraukt uz Berlīnu vai Varšavu, vienalga kaut kur. Ja. Pie mums viņi paliek tas pats pusotru josli Via Baltika. Vai ne? Nu, tad mums strateģiski jāpieņem kaut kādu lēmumu. Nu, pagaidām ir pieņemts, ka tas PPP projekts turpināsies. Nu, manuprāt, tas Ķekavs apveceļš to demonstrēja, ka tas ir ļoti efektīvs un laba metoda, kā ātri atrisināt jautājumus. Tiksim, maksājums par to atliekot ilgākā termiņā laikā. Ne? Tā kā es domāju, ka tas būtu jāturpina. Nu, vai valdība to turpinās vai neturpinās. Man vissliktāk, tas, kas man nepatīk visvairāk visā šī stāstā, ir tas, ka, teiksim, Tāļa Linkaiša vadītā valdība nu, izstrādāja un apstiprināja to stratēģiju ceļa attīstībai līdz 35. Gadam, ja es pareizi atceros, kur bija paredzētas tās ātrgaitas maģistrāles un princips, ka līdz Rīgai no jebkuras Latvijas vietas jānokļūst pusotru divu stundu laikā. Ja. Un tas koncepts, manuprāt, ir ļoti korekts un manuprāt, ļoti pareizs, jo, piemēram, tur tu iestrādes šī jomā jau mums ir, mēs visi to varējām darīt. Man, manuprāt, pie tā paša konceptu vajadzēja palikt. Nu, atāk jauna ministra, jaunam ministram cita stratēģija. Nu, tātad ministrijai tiek uzdots uzdevums veidot jaunu stratēģiju. Kas Jā. Tā būs pa stratēģiju, Dievs vien zina. Nu, un tas ir tas jautājums, kas faktiski satrauc man drusku.
Kur ceļiem? Zemes ceļiem priekšā aiziet gaisa ceļi un vēl daudz citu prioritāšu. Jā. Paldies par sarunu. Labrīt programmas studijā sakām biedrības Latvijas ceļu būvētājs valdes priekšsēdētājiem Andrim Bērziņam.